Հեղափոխության հիմնադիր Լուսահոգի իմամ Խոմեյնին աստվածային կրոնների հետ փոխգործակցության մեջ հանդիսանում է իսլամական հեղափոխության արժեքավոր պահուստներից մեկը ժամանակակից աշխարհի հետ հարաբերություններում և շփումներում։ Նա աստվածային կրոնների բոլոր հետևորդների կրոնը համարում էր մի աստվածություն, և այս ինքնատիպ հավատքը հիմք հանդիսացավ անհավատության, աթեիզմի և իմպերիալիզմի դեմ միասնական ճակատի ձևավորման համար։ Իմամ Խոմեյնի մահից հետո ևս իսլամական Իրանում ոչ մուսուլմանների իրավունքների երաշխավորումը շարունակվեց, զարգացավ և բարելավեց։
Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին 2014 թվականին իրանական 1393 թվականին իսլամական խորհրդարանի կրոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է. «Իսլամից մենք սովորել ենք, որ այլ կրոնների հետևորդներին պետք է վերաբերվել արդարությամբ. Սա իսլամի պատվիրանն է մեզ»։
Հիշարժան այցելությունը քաղված է Քրիստոսը Ղադրի գիշերը գրքից, որն արտահայտում է քրիստոնյա երիտասարդների սխրագործությունների մի հատվածը և երկրի բարձրագույն պաշտոնյայի երախտագիտությունը նահատակների հարգարժան և համբերատար ընտանիքներին։
Գրքի վերջում հավելվածներ բաժնում ներառված են Այաթոլլահ Խամենեի ելույթները, նամակները և հավելվածների տեքստը։ Տեղին համարեցինք հաղորդաշարի վերջին թողարկման ընթացքում ներկայացնենք հատվածներ իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի խոսքերից։ Շնորհակալություն, որ նախապատվությունը տվել եք մեզ հայերեն ռադիոժամին։
Հավելվածների բաժնում ներառված են 1997 թվականին Այաթոլլահ Խամենեի հետ Մեծի Տան Ընկիլիկյո Նորին Սուրբ Օծություն Տեր Արամ առաջին կաթողիկոսի երկխոսությունից հատվածներ։ Վեհապար հայրապետը Այաթոլլահ Խամենեին հարցնում է.
«Արդյոք իրանահայերի հանդեպ դժգոհություն ունեք»։
Մեծ արգո առաջնորդը պատասխանել է.
«Ես բարեկամություն ու մտերմություն եմ զգում իրանահայերի նկատմամբ. Մենք սիրում ենք քրիստոնյաներին, հայերը մեզ շատ են օգնել հեղափոխության և պատերազմի տարիներին, իհարկե դուք լսել եք այդ մասին, բայց ես դա մոտիկից եմ տեսել, ես ռազմաճակատում տեսա բազմաթիվ հայերի, ովքեր ազնվորեն և անկեղծորեն օգնում էին մեզ ռմբակոծության և հրետանու կրակի տակ, իհարկե խոսքը ոչ միայն զինվորների, այլ սովորական մարդկանց ու կամավորների մասին է»։
Իրանում հայերն առավելաբար զբաղված են տեխնիկական աշխատանքներով։ Նրանք այս տեխնիկական արվեստը և տեխնիկական ուժը ծառայեցրին պատերազմին, և 1980 և 81 թվականներին նրանք Թեհրանից, Սպահանից և մի քանի այլ քաղաքներից եկան ահվազ և կառուցեցին ավտոմեքենաների մեծ արհեստանոց։ Նրանք պաշտպանեցին իրենց սեփական տունը, Իրանն իրենց տունն է։ Հայերն ու քրիստոնյաներն Իրանում օտար չեն, նրանք Իրանի ժողովրդի մի մասն են։ Մենք այս հասկացությամբ հասկացանք նրանց և այս հայացքով նայեցինք նրանց։ Ես գնում եմ նահատակների տուն։ Սուրբ ծննդյան օրերին ես այցելում եմ քրիստոնյա, ասորի և հայ նահատակների ընտանիքներին։ Մինչ այժմ այցելել եմ բազմաթիվ հայ նահատակների տներ և հանդիպել եմ նահատակների ընտանիքների հետ։ Մենք լավ զգացում ունենք մեր հայրենակիցների հանդեպ։
Տա Աստված, որ բոլորս կարողանան կատարել այս ժամանակի մեծ պատասխանատվությունը։ Այսօր, այն դեպքում, երբ ավտորիտար ռեժիմները մերժվում և դատապարտվում են երկրների ներսում, միջազգային մակարդակում առկա է ավտորիտար ռեժիմ։ Ամբողջ աշխարհը կայսրության բռնակալության ասպարեզ է։ Բռնակալ և ճնշող կապիտալիստների կայսրությունը, որի իշխանության ու հզորության խորհրդանիշը այսօր Միացյալ Նահանգների իշխանությունն է։
Որտեղ կա բռնություն և ճնշում, որտեղ պարտադրյալ պատերազմ են ընթանում ժողովուրդների դեմ, որտեղ ճնշվում են ժողովուրդների պայքարն ու իրավունքները, դուք այնտեղ կարող եք տեսնել Միացյալ Նահանգների մի համաշխարային ու միջազգային սխալ համակարգի ոտնահետքը։
Առաջին քայլը, որ նրան կատարեցին, եւ իմ կարծիքով ամենակարևորը, բոլորին վախեցնելն էր։ Մի քանի տարի առաջ, երբ ես նախագահ էի, Չմիավորման շարժման անդամ երկրների համաշխարհային ասամբլեայում երկրներից մեկի նախագահն ինձ ասաց. «Ճշմարտությունն այն է, որ այս բոլոր մարդիկ, որոնք դուք տեսնում եք, վախենում են ԱՄՆ-ից, ես էլ եմ վախենում»։ Հետո նա ասաց, «Նրանք բոլորին վախեցրել են»։
Այաթոլլա Խամենեին ապա ասաց.
«Նրանք միայն մեզ չկարողացան վախեցնել»։ Ազնիվ խոսք։ Մենք Միացյալ Նահանգներից բնավ չենք վախենում, ոչ թե մանկական զգացմունքի եւ ուժերն ու հնարավորությունները ճիշտ չգնահատելու, այլ ընդհակառակը հնարավորությունների եւ ուժերի ճիշտ գնահատման պատճառով։ Մենք այն, ինչ ունենք, ոչ ԱՄՆ-ն եւ ոչ էլ մի այլ ուժ չեն կարող հաղթահարել, եւ դա հավատացյալ ժողովրդի հավատքն է։
Իմամ Խոմեյնի մի ակնարկը մեկ օրում պատերազմի ճակատ կբերեր 10,000 մարդու։ Այսօր էլ այդպես է, եթե անհրաժեշտ լինի մի ակնարկով այս մարդիկ բոլորը կներկայանան մի պայքարի դաշտ, սա մեր ուժը չէ, դա հավատքի ուժն է։ Մենք կարողացանք ճանաչել հավատքը, ճանաչել նրա զորությունը և հույս դնել այս զորության վրա։ Մյուսները հաշիվ չեն անում այս ուժի վրա, չեն ճանաչում այն և անտեսում են դրա կարևորությունը։ Միացյալ Նահանգները մեզ հետ ոչինչ չի կարող անել, նրա համար բոլոր ճանապարհները փակ են, և ինչ էլ որ նա անի, վնասակար է նրա համար։
Գտնվել է մի տարօրինակ հավասարում, այն, որ կողմից գա, հարված կստանա, չպետք է հարձակվի մեզ վրա, դա նրան կվնասի, քանի որ մենք օրեցօր ուժեղանում ենք։ Եթե նա հարձակվի մեզ վրա, դա ի վնաս իրեն կլինի, քանի որ մենք ավելի կհամախմբենք, և մեր մոտիվացիան կավելանա, և մենք կգտնենք համաշխարային կողմնակիցներ։ Տնտեսական շրջապակում չիրականացնի, դա ի վնաս իրենց կլինի, քանի որ մեր ներքին ջանքերը կկրկնապատվեն և ԱՄՆ-ն աշխարհում կկորցնի իր դաշնակիցներին։ Համենայն դեպս, այս բոլոր ճշմարտություններն են, որ տա Աստված, մենք կարողանանք այս փաստերի հիման վրա և այս փաստերի լույսի ներքո առաջ շարժվել։ Թող Աստված օրհնի և պահպանի ձեզ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Տանգակին բարեկամներ, դուք ունկնդրում եք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի վերջին համարը, ընկերակցեք ձեզ։
Այաթոլլա Խամենեին 2000 թվականին ուղեր ցղեց ՄԱԿ-ի կրոնական և հոգևոր առաջնորդների հազարամյակի գագաթնաժողովին, որում ասված էր.
«Անկասկած բոլոր կրոններն իրենց նպատակն են համարել մարդու բարեկեցությունը, արժանապատվությունն ու փրկությունը և նրանցից յուրաքանչյուրն ըստ ժամանակի վայրի և կարողության Աստծու կողմից ծրագրեր է բերել մարդկանց համար. Նրանք ընդհանրապես երկար ու դժվարին պայքար են մղել իրենց պատգամը փոխանցելու և իրագործելու համար, և հավատքի ճանապարհին զոհաբերության հիանալի օրինակներ են թողել հիշողություններում։
Հանուն ժողովրդի փրկության և Աստծո ճանապարհին իրականացվող այս ջիհադն ու բարեպաշտական ջանքերը ուղված էին այն տգիտությունների դեմ, որոնք ընթացք էին տալիս չարամետ նպատակներ ունեցողները։ Աշխարհի պատմությունը և կրոնների սուրբ գրքերը լի են այս նվիրվածությունների հիշատակմամբ և նվիրյալների մեծարմամբ։ Աստծո կրոնը փրկություն չի ուզում մի կոնկրետ ժողովրդի, կոնկրետ ժամանակի և կոնկրետ տարածաշրջանի համար, այն չի պարտադրում մարդկանց և չի համարում դա նրանց կյանքի մի մասը, այլև բոլոր մարդիկ ամենուր եւ բոլոր ժամանակներում եւ իրենց անձնական եւ սոցիալական կյանքի հետ կապված Աստծո մարգարեների ուշադրության կենտրոնում են եւ նրանք շահելով մարդկանց հավատքը, իմաստությունը եւ ջանքերը աստվածային առաջնորդություն են պարգևում նրանց եւ նրանց առջեւ բացում են ուղիղ ճանապարհ դեպի արժանապատվություն եւ փրկություն։
Աստվածային կրոնները աշխարհը համարում են մարդու դասերակության վայրը ու նրա փորձադաշտը եւ բացառապես մարդու հոգեվոր առաջընթացի միակ ուղին համարել են իշխանության ձգտողների ապստամբություններից, կամակայություններից, նեղմտություններից եւ կարճամիտների տգիտությունից, պասիվությունից ու թուլությունից ձերծ աշխարհ կերտելու մեջ եւ նման աշխարհ կերտելու համար պայքարել են Աստծու ճանապարհին։
Բնությունը եւ մարդու վեհության համար սահմանված ուժերն ու օրենքները բարձի թողի վիճակում թողնելը նմանում է բռնի եւ ապօրինի յուրացման, ինչը դատապարտելի է եւ մերժելի։ Մարդու դաստիարակման միջավայրի առողջ լինելը նշանակում է, որ մարդիկ խաղաղությամբ են վերաբերվում իրենց Աստծուն, իրենց ներաշխարհին, մերձավորներին եւ շրջակա միջավայրին։ Խաղաղությունը ընդհանուր իմաստով զարգացման, բեհացման եւ փրկության համար մարդու ամենամեծ կարիքներից մեկն է։
Այս խաղաղությունը պետք է բխի հավատքից ու մտքից։ Մարգարեները փորձել են իրականություն դարձնել այս ճշմարտությունը։ Աշխարհի որոշ մասերում գործարարների կողմից ստեղծված ուժի, սարսափի եւ խաբեության հետևանքով լռության միջավայրը բոլորովին այլ է եւ հակասում այն խաղաղությանը, որին կոչ են անում մարդկության փրկության քարոզիչները։ Խաղաղությունը պետք է հիմնված լինի արդարության եւ մարդկային արժանապատվության իմացության վրա եւ հերու համաշխարային տերությունների հետապնդած նպատակներից։ Իր ոտնահարված իրավունքները պաշտպանելու համար ոտքի ելած ժողովրդին լռություն եւ հնազանդություն պարտադրելը այն խաղաղությունը չէ, որին կոչ են արել երկնային խաղաղության առաքյալները։
Իսլամական հեղափոխության նահատակների մաքուր հոգիներին ուղված ողջույններով եւ հարգելով բոլոր նահատակների հարազատներին եւ նրա ուղին շարունակողներին ավարտում ենք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի վերջին թողարկումը։ Աստված ձեզ պահապան։
Թանկագին բարեկամներ, այս եւ մեր մյուս բոլոր հաղորդումները դուք կարող եք ընտրել Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի KKG միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Լավագույն տասնյակը։
Բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում ներկայացնում ենք Իրանի հնագույն հուշարձանների լավագույն տասնյակը, որոնք պահվում են արտասահմանյան թանգարաններում։ Քաջառորդություն մաղթելով ձեզ բոլորից սկսում ենք մեր հաղորդումը։ Այս շաբաթվա լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական համարում կներկայացնենք հին Իրանի պատմության տարս արժեքավոր հուշարձանները, որոնք տարբեր պատճառներով հայտնվել են աշխարհի հայտնի թանգարաններում։
Իրանի հնագույն ու նշանավոր հուշարձաններից կարելի է նշել Կյուրոսի գլանը կամ Խարտիան։ Այս Խարտիան կավե գլանի վրա արձանագրություն է Աքեմենյան ժամանակաշրջանից եւ հայտնաբերվել է 19-րդ դարի վերջին հինավուրց Բաբելոն քաղաքի մոտ գտնվող տաճարում։ Այս քաղաքի մնացորդները այսօր կարելի է տեսնել ներկայիս Բաղդադից մոտավորապես 88 կիլոմետր դեպի հարավ Իրաքի Հալլա քաղաքի մոտ։ Խարտիայի մակերեսի նշանները իրականում բաբելոնական լեզվով ձեռագրեր են։ Արձանագրության տեքստը պատմում է մեր թվարկությունից առաջ 539 թվականին Կյուրոսի կողմից Բաբելոնի գրավման մասին, որտեղ ասվում է.
Իմ մեծ բանակը հանգիստ մտավ Բաբելոն քաղաք, թույլ չտվեց, որ տառապանք ու հալածանք հասցվեն այս քաղաքի ու այս երկրի ժողովրդին։ Նաբոնիդը, Բաբելոնի վերջին թագավորը, ստերկացրել էր Բաբելոնի անօգնական ժողովրդին, արարք, որին արժանի չէին նրանք։ Ես վերացրեցի ստրկությունը, վերջ տվեցի նրանց դժբախտություններին, ցակուցրիվ ու տեղահան դարձած բոլոր մարդկանց վերադարձրեցի իրենց երկիր։ Ես շենացրի նրանց ավերված տները։ Կիրոսի Խարտիան հայտնի է որպես մարդու իրավունքների առաջին և ամենահին հռչակագիրը։ Այս արձանագրությունն այժմ պահվում է Լոնդոն քաղաքում, Բրիտանական թանգարանում, որտեղ գտնվում է Իրանի մշակույթի և պատմության հետ կապված շուրջ 13,000 պատմական հուշարձան։
Ամուդարյայի գանձը կամ Ջիհունի գանձը հին իրանական գործերի ամենագեղեցիկ ու արժեքավոր հավաքածուներից է։ Ամուդարյայի գանձը արժեքավոր հավաքածու է, որը պարունակում է 170 իր ոսկուց ու արծաթից և Աքեմենյան ժամանակաշրջանի 200 մետաղադրամ։ Աքեմենյանների դինաստիան իշխում էր Ինդոսի հովտից մինչև Նեղոս գետն ընկած հսկայական տարածքի վրա։ Այս գանձը հայտնաբերվել է 19-րդ դարի վերջին տասնամյակներում Ջիհուն կամ Ամուդարյա գետի ափին Տաջիկստանի հարավարևմուտքում Աֆղանստանի սահմանի մոտ։
Ամուդարյայի գանձերից կարելի է նշել Շիրդալ կոչվող ոսկե ապարանջան ու թևկապը, 4 ձիերով ոսկե կարգը, ոսկե ու արծաթյա հուշակտորները։ Շիրդալի ոսկե թևկապը Աքեմենյան դարաշրջանի ամենահայտնի թևկապերից է։ Այս թևկապը կազմված է երկու առյուծից, որոնք սիմետրիկորեն կանգնած են միմյանց դիմաց, իսկ 4 ձիանոց ոսկե կարգը պետք է համարել Աքեմենյան ժամանակաշրջանի մետաղագործության գլուխգործոց, 19 սանտիմետր երկարությամբ շատ գեղեցիկ կարգ, որին քաշում է 4 ձի և ունի 2 ուղևոր, կարապանը ու ուղևորը։ Այս ստեղծագործությունը մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ և 4-րդ դարերի հուշարձան է։ Այս գանձերի որոշ մասերն այժմ պահվում են Անգլիայի, Վիկտորիայի և Ալբերտի թանգարաններում, ինչպես նաև Ճապոնիայի Միհոյի թանգարանում։
Բրիտանական թանգարանում պահվող հին Իրանի պատմական այլ գործերի շարքում կարելի է առանձնացնել երաժիշտների ափսեն։ Այս պատմական աշխատությունը պատկանում է Սասանյանների դարաշրջանին և հայտնաբերվել է Իրանի հյուսիսում գտնվող Թաբարիստան շրջանում, այժմյան Մազանդարանում։ Այս ափսեի նյութը մաքուր արծաթից է, իսկ մակերեսը պատված է ոսկով։ Փորագրված երաժիշտների ափսեի վրա պատկերված է թագավորական ընդունելությունն ու խրախճանքը։
Նկարում թագավորը կամ ազնվական մարդը նստած խմում է, որի համար երաժշտություն են նվագում 3 հոգուց բաղկացած երաժիշտները։ Ափսեի ներքևում պատկերված է վառվող օջախ, որի վրա կերակուր է եփվում։ Այս պատմական ստեղծագործության եզրային ձևավորման կեսից ավելին մի ծառ է զբաղեցնում, որի վրա թռչուն է նստած։ Ափսեի վրա պատկերված երաժիշտներից մեկը հարմոնիկա է նվագում, մյուսը լարային գործիք։
Իրանի այլ պատմական և արժեքավոր գործերի շարքում կարելի է նշել աղեղնավորների քարապատկերը։ Այս քարապատկերը կապված է Աքեմենական ձմեռային դղյակի Սուսայի ապադանա պալատի բնակելի հատվածի շքեղ հարդարանքի հետ։ Նրա երկարությունը 4.75 մետր է, իսկ լայնությունը 3.75 մետր։ Աղեղնավորների քարապատկերը պատրաստված է փայլուն կավից և ներկված էմալային գույներով։
Քարապատկերների վրա պատկերված են Աքեմենյան ամենակարևոր արքաներից մեկի Դարե առաջինի բանակի նետաձիգները։ Դարեհն ուներ Ջավիդան հավերժական անունով մշտական բանակ, որը բաղկացած էր 10,000 հոգանոց զորքից։ Հույն պատմիչ Հերոդոտոսը այս ընտրյալ բանակը համարում էր անմահական բանակ, բանակ, որի զինվորները ամեն պատերազմից հետո չէին վերադառնում իրենց տներն ու իրենց գործերին, այլ մնում էին զորանոցներում, պատրաստ վիճակում։ Աղեղնավորների քարապատկերն այժմ գտնվում է Փարիզի Լովրի թանգարանում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Թանգագիններս, դուք լսում եք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի 7-րդ մասը։
Հին Իրանի բազմաթիվ քարապատկերներ կարելի է տեսնել Ֆրանսիայում եւ այլ երկրների թանգարաններում։ Դրանցից է Էլամցի տիկնոջ ու աղախնի քարանկարը, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 7-ից 8-րդ դարերով։ Այս հուշատախտակը ցույց է տալիս էլամացիների կյանքը այդ օրերում։ Այս հուշատախտակի վրա պատկերված է էլամացի կինը, որը թել է մանում, իսկ նրա սպասուհին նրան հովացնում է։
Էլամացի կնոջ եւ սպասուհու քարապատկերը առաջին հայտնի նկարն է, որը պատկերում է թել մանելու ավանդույթը։ Այս քարանկարը, որը ձեռք է բերվել Սուսայի պատմական տեղանքից, թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 7-րդ դարով եւ ներկայումս գտնվում է Լուվրի թանգարանում։
Երկգլխանի ցուլի խոյակը ապադանա պալատի պատմական ու դիտարժան գործերից է։ Մեր թվարկությունից ավելի քան 500 տարի առաջ կառուցված երկգլխանի ցուլի խոյակը հենարան էր ապադանա պալատի տանիքի համար։ Այս խոյակում քանդակված են սիմետրիկ վիճակում ցուլի երկու գլուխ, որոնք դրված են հակառակ կողմերում, իսկ սիմետրիկության առումով չնչին տարբերություն չկա ցուլի երկու գլուխների միջև։
Խոյակների դետալների մանրամասնություններն ու քանդակների հմուտ գործառույթը վկայում են դրա ստեղծողների գեղարվեստական նրբագեղության զգացողության մասին։ Մինչ խոյակի երկու ցուլերը իրենց ոտքերը հավաքել են մարմնի տակ, նրանց եղջյուրները ցայտուն և ագրեսիվ են։ Երկար ականջները հիանալի համամասնություն են ստեղծել մարմնի կառուցվածքի հետ։ Այս գեղեցիկ և արժեքավոր հնադարյան արտեֆակտը պահվում է Լուվրի թանգարանում։
Իրանական գորգերը վաղ անցյալից ի վեր իրանական մշակույթի եւ արվեստի հնության ու ինքնատիպության արտահայտությունն են։ Աշխարի շատ արվեստասերներ եւ մարդիկ իրանական մշակույթն ու արվեստը ճանաչում են իր գունավոր գորգերով ու նրա տարբերվող հյուսվածքներով։ Բազիլիկ գորգը, որն այժմ պահվում է ռուսական Էրմիտաժի թանգարանում, հնագույն եւ առաջին գործված գորգերից է, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ եւ 4-րդ դարերով։
Հաշվի առնելով նրա դիզայնը, որոշ փորձագետներ կարծում են, որ այս գորգը գործվել է իրանցիների կողմից։ Պատմական այս ստեղծագործության այցելուներին զարմացնում է գորգագործի կողմից հյուսված շարքերի հերթականությունը։ Դրա վրա վարգույներն ու նախշերը ինչպիսիք են, ձիավորները, տարբեր մարմիններով ու գլուխներով կենթանիները, ծաղիկները, ինչպես նաև այս գորգի տարբեր անկյուններում պատկերված եղնիկները, այս ստեղծագործության հմայիչ և աչք շոյող տարրեր են։
Շահնամեն Իրանի պատմության ամենաինքնատիպ բանաստեղծություններից է, որը գրել է 10-րդ դարի պարսիկ բանաստեղծ Աբուլ-Ղասեմ Ֆիրդոսի Թուսին։ Աշխարում այս ստեղծագործության բազմաթիվ օրինակներ կան։ Շահնամեի ամենահին ձեռագիր տարբերակը, որը 800 տարվա վաղեմիություն ունի, պահվում է Իտալիայի Ֆլորենցիայի ազգային գրադարանում։
Հետաքրքիր է իմանալ, որ Շահնամայի այս տարբերակը ի սկզբանե այս գրադարանում գրանցվել է որպես Մահմեդականների Սուրբ գրքի, Սուրբ Ղուրանի թարգմանություն։ Հետագա վերանայումների ժամանակ փորձագետները նկատել են գրքի իսկական անվանումը. Շահնամեի այս տարբերակը գրի է առնվել Ֆերդուսիից ընդամենը 200 տարի հետո։
Իրանի սահմաններից դուրս պահվող հին իրանական հազարավոր ստեղծագործություններից մեկը Խոյի որսի ափսեն է։ Արվեստի այս թանգարժեք գործը պահպանվել է Սասանյանների դինաստիայի դարաշրջանից։ Ափսեի վրա պատկերված է ձիավոր նետաձիգ տղամարդ, որը խոյեր է որսում։ Հաշվի առնելով թագը, գլխակապն ու գլխի շուրջ գտնվող գունդը, ասվում է, որ նետաձիգը Սասանյան թագավոր է։ Ափսեի մեջտեղում պատկերված է թագավորը, իսկ նրա շուրջը փախչող 4 խոյեր։ Խոյի որսի ափսեն 21.9 սանտիմետր տրամագծով շրջանագծի տեսքով է։ Այս ափսեն նյութը արծաթ, ոսկի և սնդիկ է, որոնք օգտագործվել են հատիչով փորագրության միջոցով։
Արվեստի այս ստեղծագործության մեջ ուշագրավը արվեստագետի բարձր ճշգրտությունն է խոյի և թագավորի մանրամասները պատկերելու հարցում։ Ինչի պատճառով մեզ ավելի մանրամասն տեղեկություններ են փոխանցվել այդ ժամանակաշրջանի թագավորի, հագուկապի ու որսորդական տեխնիկայի մասին։ Հարկ է նշել, որ նման դեկորատիվ աշխատանքներ իբրև հզորության խորհրդանիշ հաճախ էին ուղարկվում հարևաններին որպես ընծա։ Խոյի որսի ափսեն, որը հայտնաբերվել է Իրանի կենտրոնում գտնվող հինավուրց Ղազվին քաղաքում, այժմ պահվում է Նյու Յորքի Մետրոպոլիտենի թանգարանում։
Արտասահմանյան թանգարաններում պահվող Իրանի մյուս նշանավոր հնագույն իրերի շարքում է Աքեմենյան ժամանակաշրջանի ոսկիա վզնոցը։ Բացի այս զարդի գեղեցկությունից, ձերքի գեղեցիկ արվեստը և դրանք պատրաստող մարդկանց հմտությունն ավելի շատ ուշադրության են գրավում, քան որևէ այլ բան։
Իր երաշերտ կառուցվածքի շնորհիվ այս վզնոցը հին Իրանի պատմության եզակի գործերից է, որը հայտնվել է Ճապոնիայի Միհո թանգարանում։ Այս շերտերից յուրաքանչյուրի վրա առկա է այնպիսի նախշեր, ինչպիսիք են ռազմիկի դեմքը, ձիու գլուխն ու սանձը, զինվորը, իսկ կենտրոնում ինչ-որ աստվածի պատկերը։ Այս բոլոր շերտերում օգտագործվել են ինքնատիպ արժեքավոր քարեր, դրա վրա առկա փորագրությունը արվել է ապակիով։
Հարգելի ընկերներ, մոտեցանք հաղորդման ավարտին։ Հուսով ենք, որ այն ձեզ դուր եկավ։ Դուք լսեցիք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի 7-րդ մասը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում այս հաղորդման ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։
Բարեկամներ, այս և այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանի հաջողակ կանայք։
Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլուսո բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այսօր ծանոթանալու ենք արդյունաբերության և գյուղատնտեսության ոլորտում ակտիվ գործարար Տիկին Մարզիե Սանուի Մոհասելի հետ։ Կյանքի 6-րդ և 7-րդ տասնամյակներում այս տիկնոջ բազմաթիվ ձեռքբերումների ու զարմանալի ջանքերի մասին լսելը կարող է ոգևորել ձեզ մեծ ջանքեր գործադրելու և հաջողության հասնելու գործում։ Ընկերակցեք մեզ։
Մենք բոլորս մշտապես փորձել ենք հասնել հաջողության, բայց թե ինչ ճանապարհով ենք հասնում դրան և որքանով ենք հասնում դրան, կարևոր խնդիր է։ Հաջողության հասնելու պայմանները հաստատ բոլորի համար նույնը չեն, ինչպես նաև մարդկանց համար ձեռք բերված հաջողությունը որոշակի չափ ունի։ Առաջին հերթին կարևոր է ունենալ ճիշտ նպատակ և այն իրականացնելու կարողություն, որպեսի ջանքերը դառնան հաջողություն։
Իրանում կանայք իրենց շարունակական ջանքերով հասել են եզակի հաջողությունների և իրենց մեծ ձեռքբերումներով պատիվ բերել Իրանին ու իրանցիներին ողջ աշխարհում։ Այն կանայք, որոնք մայրության և կնոջ լուրջ պարտականություններից բացի կարողացել են զբաղվել ծանր գործերով և մեծ ծառայություն մատուցել հասարակությանը, արժանի են բարձր գնահատանքի։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ, հաջողակ գործարար, տիկին, մարզի է, Սանուի մահասելի մասին ավելին իմանալու համար։
Մարզիե Սանուին ծնվել է 1948 թվականին։ Նա քիմիայի ինժեներ է և դեղաբույսեր արտադրող ընկերության գլխավոր տնօրենը։ Նա նաև դեղաբույսերի ասոցիացիայի ակտիվ անդամ է, սպառողների իրավունքների պաշտպանության ասոցիացիայի անդամ, Խորասան Ռազավի գործարար կանանց ասոցիացիայի տնօրենների խորհրդի անդամ, Նահանգի արտահանողների ասոցիացիայի անդամ և երկրի դեղաբույսեր արտադրողների ասոցիացիայի անդամ։ Նա ճանաչվել է որպես արդյունաբերության տարվա լավագույն գործարար և Խորասանի գյուղատնտեսական ջիհադի օրինակելի անդամ։
Տիկին Մահասելն ասում է, որ իր ողջ կյանքն անցել է բույսերի մեջ, և բուժիչ ու օրգանական բույսերի մշտական օգտագործումն իրեն հեռու է պահել հիվանդություններից։ Այն ինչ Տիկին Մահասելի մոտ մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց բնության և բուժիչ բույսերի նկատմամբ, դա այն տունն էր, որտեղ կային շատ ծառեր և բանջարեղեն, և քահրիզից հոսուն ու զուլալ ջուր։ Եվ Տիկին Մահասելը մեծացավ այդպիսի միջավայրում, որտեղ նա կարողացավ արդյունավետ օգտագործել բուժիչ բույսերը և տարբեր ձեռքբերումներ ունենալ այս ոլորտում։
Տարբեր գաղափարներից յուրաքանչյուրի շուրջ կան բազմաթիվ ուղիներ շարունակելու աշխատել և հասնել հաջողության։ Բավական է ուշադիր լինել շրջապատի նկատմամբ և բացահայտել առկա հնարավորությունները։ Հնարավորությունները միշտ չէ, որ պարզ են ու հստակ, երբեմն հնարավորությունները մեզ ցույց են տալիս խնդիրների, դժվարությունների, անհաջողությունների և դժբախտությունների տեսքով։ Բավարար կենտրոնացումով և ձեր կյանքին ուշադրություն դարձնելով դուք կարող եք գտնել համապատասխան աշխատանքային հնարավորություններ, որոնք համապատասխանում են ձեր հետաքրքրություններին, և օգտագործել դրանք ձեր հաջողության հասնելու համար։
Մարզիե Սանուհի Մահասելը նախքան սեփական ձեռքբերում ունենալը և իր ընկերությունը հիմնելը տարիներ շարունակ աշխատել և փորձ է ձեռքբերել, մինչև որ կարողացել է հասնել մի դիրքի, որի միջոցով արդեն կարողացել է իրականացնել իր գաղափարները և ուղղակիորեն արտադրել իր արտադրանքը։ Այս առնչությամբ նա ասում է. «Ես կապիտալ չունեի, բայց ինձ հզոր էի զգում, և իմ ուժը իմ անցյալի փորձն էր, իմ սերն ու հետաքրքրությունը բնության և բնական նյութերի հանդեպ գալիս է իմ մանկությունից. Ես ծնվել եմ Խորասան նահանգի հարավային քաղաքներից մեկում. Ես մեծացել եմ այն տանը, որտեղ հոսում էր քահրիզի մաքուր ջուրը, որտեղ կային բազմաթիվ ծառեր և բանջարեղեն. Հայրս բժիշկ էր, ով փորձում էր բոլոր բուժումներն անել բուժիչ բույսերով. Մանկուց ծանոթ եմ եղել բնությանը, բնական նյութերին և բուսական դեղերին. Ստացել եմ քիմիայի բակալավրի կոչում, և այս հետաքրքրության պատճառով վերջապես ապաստանել եմ բնության գրկում, դեղաբույսեր արտադրելու և վերամշակելու համար»։
Բացի տարբեր գործարաններում աշխատելուց, այս հաջողակ տիկինը 15 տարի ուսուցչությամբ է զբաղվել։ 15 տարի անց դեղաբույսերի նկատմամբ ունեցած մեծ հետաքրքրության պատճառով նա թողեց իր աշխատանքը և Ռազավի Խորասան նահանգում հիմնեց ընկերություն, որտեղ քայլ առ քայլ և շատ բծախնդրությամբ կատարեց իր աշխատանքը, որի արդյունքում մեծ հաջողություններ ունեցավ։
Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն։
Բարեկամներ, դուք այժմ կընդրում եք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մոհասելը այսպես է նկարագրել իր գործնեության սկիզբը. Սկզբում 1988 թվականին ես սկսեցի աշխատել մի գործարանում, որն արտադրում էր բուժիչ բույսերից եթերայուղեր։ Հաշվի առնելով, որ եթերայուղերի մասին իմ գիտելիքները շատ քիչ էին, գիշեր ցերեկ ջանքեր գործադրեցի, սերտ կապեր հաստատեցի գիտական կենտրոնների հետ։ Ներառյալ Թեհրանի և Մաշադի բոլոր դեղագործական և գիտական ֆակուլտետների, բոլոր գիտահետազոտական ինստիտուտների, ներառյալ Իրանի նավթի արդյունաբերության, գիտահետազոտական ինստիտուտի և ներքին ու արտասահմանյան լաբորատորաների հետ։ Ես կարողացա ամբողջական ինֆորմացիա ստանալ եթերային յուղերի և յուրաքանչյուր բույսի հիմնական բաղադրիչների միացությունների տոկոսի մասին։ Այս շուրջօրյա ջանքերի արդյունքում ես ձեռք բերեցի եթերային յուղերի արտադրության տեխնոլոգիական պլան։ Սկզբում աշխատանքս սկսեցի 3 կադրերով, որոնցից 2-ը դուստրերս էին, և ժամանակի ընթացքում կարողացա ավելի շատ աշխատատեղեր ստեղծել, և այժմ աշխատում եմ 37 հոգու հետ։
Հաջողակ ու ձեռներեց այս տիկինը, գործարանը բացելուց հետո բախվեց բազմաթիվ խնդիրների, սակայն չհուսահատվեց ու շարունակեց իր ընտրած ճանապարհը։ Նա ասում է, ճանապարհը շարունակելը ծանր ու բարդ է կանանց համար, բայց մենք հաղթահարեցինք դժվարությունները և չհոգնեցինք։ Ես հավատում եմ կանանց ուժին, այդ իսկ պատճառով գործարանում մեր մասնագետների մեծ մասը կանայք են, այդ թվում իմ 2 աղջիկները։ Աղջիկներս այս ընթացքում մեծացել են, և հիմա նրանցից մեկը մեր ոլորտի կոմերցիոն մենեջերն է, և նա է կատարում ֆինանսական շրջանառության մեծ մասը, մյուսը իմ տեղակալն է, և ղեկավարում ու վերահսկում է գործարանի բոլոր աշխատանքները և լավ խորհրդատու է մեզ համար։ Նրանց ներկայությամբ իմ միտքը հանգիստ է։
Նա նաև նշում է, որ կորոնավիրուսային պայմաններում և այն օրերին, երբ տնից դուրս չէին գալիս, աղջիկներս տնորինում էին գործարանը, և ես ոչ մի հոգս չունեի։ Նա հավելում է, մեր աշխատակիցներն աշխատում են ամենայն ազնվությամբ, մենք ոչ մի կադր չեն կրճատում, քանի որ աշխատանքի սկզբում տարված են կադրեր վարձելով։ Մենք տրամադրում ենք օգտակար և անհրաժեշտ ուսուցում։ Նրանք բոլորը ապահովագրված են, և մենք ջանասիրաբար պահպանում ենք նրանց։
Աստծո եզակի արարչության մի մասն է, որն ինչպես տղամարդը պետք է քայլի գերազանցության և կատարելության ճանապարով։ Իսլամի տեսակետն այն է, որ կանայք յուրաքանչյուր առողջ մարդկային հասարակության մեջ ունեն անհրաժեշտ կարողություններ, և նրանց պետք է հնարավորություն տրվի պատասխանատվություն ստանձնելու այս աշխարհի գիտական, սոցիալական և կառավարման ոլորտներում։ Տղամարդկանց և կանանց միջև տարբերություն չկա։ Յուրաքանչյուր մարդու արարման նպատակը արու թե էկ նույնն է, ինչ մարդկության ստեղծման նպատակը։ Դա նշանակում է հասնել մարդկային կատարելության և ոչ տվել առաքինություններով։ Այժմ իսլամական Իրանում կանայք ցույց են տվել, որ ունեն մեծ կարողություններ իրենց երկրի զարգացման համար, հենվելով իրենց գիտելիքների և կարողությունների վրա, նրանք ակտիվ և արդյունավետ մասնակցություն ունեն կառավարման ոլորտներում։
74-ամյա Մարզիե Սանուի Մոհասելը այժմ իր երկար տարիների տքնաջան աշխատանքի պտուղներն է քաղում։ Նա ձգտում է ընդլայնել բուժիչ բույսերի արտադրությունն ու ներմուծումը հասարակության առողջությանը նպաստելու համար։ Այս ճանապարհին նա բարձր է գնահատում իր ամուսնու և դուստրերի աջակցությունը։ Իրանական երկու ռազմավարական նշանակության արտադրանքներ, բարի Ջեյի և Զաֆրանի հումքի վաճառքը կանխելու նպատակով, նրանք մշակել են մի քանի տեխնոլոգիական նախագծեր, որոնք առաջին անգամ իրականացել են Իրանում և աշխարհում և շատ կարևոր են։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդունում եք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները դուք կարող եք տեսնել և ընթերցել, եթե այցելեք Թեհրանի հայերեն ձայնի կայքեջը, հասցնել parstoday.com/etvay։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ներկայացնում ենք ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Այսօր ներկայացնելու ենք Իրանի քաղաքակրթության վկայությունը հանդիսացող որոշ կոթողներ։ Ընկերակցեք մեզ։ Իրանի այսօրվա սահմաններում և անգամ այդ տարածքից դուրս կան պատմական վայրեր, որոնք հնեաբանական և արվեստի տեսակետից մեծ նշանակություն ունեն։ Նախաիսլամական և հետիսլամական քաղաքակրթությունների կարևորագույն կենտրոնները գտնվում են Իրանի արևմտյան, հարավային և կենտրոնական շրջաններում։ Այդ տարածքները տարիներ է, որ հնեաբանների և հետազոտողների ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել և այնտեղ բազում պեղումներ են իրականացել։ Այդ պեղումների և ձերկբերված տեղեկությունների միջոցով մարդկային քաղաքակրթության անցյալին ծանոթանալուց բացի, հետաքրքիր կետեր ենք նկատում հնադարյան իրանցիների ապրելակերպում, այնպես որ հնեաբանական վերջին պեղումները վկայում են այն մասին, որ Փասարգադը և նրա շրջակայքում գտնվող շինությունները ըստ երևույթին միմյանցից առանձին են, սակայն անցյալում բազմաթիվ ջրանցքների միջոցով միացած են եղել և այգի են կազմել, ուստի չպետք է նրանց առանձին համարել, այլ պետք է քննարկել որպես մեկ ամբողջություն։ Այս վարկածը Փասարգադում տեղակայված հնեաբանական խմբի երամյա ուսումնասիրության արդյունքն է։ Այդ կողմնորոշմամբ Փասարգադում շարունակվում են իրանական և իտալական խմբերի պեղումները, որոնք գլխավորում են Ալիրեզա Ասկյարին և պրոֆեսոր Պիեր Ֆրանչեսկո Կալիերին։ Ալիրեզա Ասկյարին ասում է, Փասարգադի մուտքի դարպասը պեղումների կարևորագույն թեման է։ Ենթադրում ենք, որ երկու մեծ բլուրների արանքում դարպաս է եղել, որտեղից մուտք էին գործում այգու և Փասարգադի տարածք։ Իտալացի հնեաբան Գալիերին ասում է փասարգադիշինությունները քարի ծաղյուսից են, այսօր միայն քարերն են մնացել եւ աղյուսները ոչնչացել են, սակայն բարձրականդակներում նկատելի են այդ ժամանակաշրջանի ճարտարապետական բարձր կարողությունն ու տեխնոլոգիան։ Նա նշել է պեղումների արդյունքում եկել ենք այն եզրակացության, որ այդ տարածքում այգի են կառուցել, հավատացած լինելով հետմահու կյանքին և դրախտի գոյությանը։ Գյուրոսի և Դարեհի դամբարանները փասարգադում կառուցվել են գեղեցիկ այգու մոտ, որոնք հնադարում իրանցիների նման մտածելակերպի մասին են վկայում։ Սակայն կա նաև այն հավանականությունը, որ այդ կառույցներում է իշխանությունը փոխանցվել Աքեմենյան թագավորներին, կանաչապատ վայր, շքեղ պալատներով, որտեղ ընտրում էին ապագա թագավորին։ Այնտեղ էր կայանում թագավորական ծեսը և այնտեղ էր պահվում արքունական գանձարանը։ Գալիերին գտնում է, որ փասարգադի մոտակայքում Պերսեպոլիսի կառուցումը Աքեմենյանների մենթալիտետի դրսևորումն է։ Ըստ նրա, Պերսեպոլիսի ճարտարապետությունն արթիական է ու կանոնավոր։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Պարսիկների ճամբար նշանակող փասարգադը գտնվում է Իրանի հարավում Ֆարսի նահանգում, Պերսեպոլիսից 45 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այնտեղ են գտնվում Աքեմենյանների թագավոր Կիրոսի դամբարանը, տաճարը և պալատները, փոքրիկ զիկուրատ, բաղկացած 6 աստիճաններից և 1 սենյակից, որտեղ հավանաբար աղոթում էին և հիշում էին վախճանված արքաններին, սակայն ըստ երևույթին Կիրոսը թաղված է իրար մոտ գտնվող 2 քարի կտորների տակ։ Դամբարանի մոտակայքում է գտնվում Նախշերու ստամը, որտեղ կան մերթվարկությունից առաջ 6-րդ դարին պատկանող մարդու պատկերով որնաքարեր։ Նախշերու ստամի երկու կողմում կան ավելի հին դարերին պատկանող ժայռափոր գերեզմաններ։ Պերսեպոլիսին մոտ լինելու պատճառով սովորաբար այս կոթողները միասին են ուսումնասիրվում։ Իսկ որ թվականին են պատկանում այս կոթողները, այս հարցին պատասխանելու համար պետք է անդրադառնանք արիական առաջին ցեղախմբի Իրանում հաստատմանը։ Մերթվարկությունից առաջ 715-550 թվականներին մարերն իշխում էին այսօրվա Իրանի արևմուտքում, հարավում, հյուսիսարևմուտքում և կենտրոնում, և հետզհետե իրենց իշխանությունը տարածեցին Ասիայի մեծ մասում և Եվրոպայում։ Մարերի իշխանությունը տապալած Կյուրոսը պահպանեց նրանց ծեսերի ու սովորույթների մեծ մասը և հիմնադրեց Աքեմենյան դինաստիան։ Աքեմենյանները հատուկ ուշադրություն էին դարձնում Նովրուզի և Գարնանամուտի տոնակատարությանը։ Որոշ պատմաբաններ ենթադրում են, որ Պերսեպոլիսը կառուցվել է Նովրուզն այնտեղ նշելու և Աքեմենյանների արքունական վեհությունն ու շքեղությունը աշխարհին ներկայացնելու համար։ Ափադանան Պերսեպոլիսի գլխավոր պալատն է, որն ունի քառակուսի ձև և յուրաքանչյուր կողմը 60 մետր է։ Պալատը հիմնականում զարդարված է ծառերով, պատերին և սանդուղքների կողքին գեղեցիկ կերպով պատկերված են նոճիններ ու ջրաշուշաններ։ Պերսեպոլիսում այս պատկերների նշանակությունն ու առատությունը, ինչպես նաև տարածքի աշխարհագրական դիրքը, վկայում են, որ անցյալում Ֆարսում եղել են կանաչապատ այգիներ, այնպես որ այդ վայրն անտեղի չեն ընտրել Նովրուզյան ու Գարնան տոնակատարությունների համար։ Այդպիսով նոր վարկածներ են առաջանում փասարգադի այգի լինելու և Իրանում այգեշինության անցյալի մասին։ Պատմաբանների վկայությամբ շուրջ 3000 տարի առաջ իրանցիների տները շրջապատված են եղել այգիներով, որոնք Փարդիս են կոչվել։ Այդ բառը, որ հետագային կիրառվեց այլ լեզուներում, նշանակում է ծառատնկություն և ծաղկաբուծություն որևէ շինության շուրջը։ Այգի բառը պարսկերենում կոչվում է բաղ, և պահլավերեն ու սողդերեն լեզուններում ևս այդպես է կոչվել։ Աքեմենյանների թագավոր Քսերքսեսն իր կառուցած շինությունների մասին խոսելիս մատնանշել է իր իշխանության տարածքում գտնվող մեծ այգիները, աստվածային կրոններում բարեպաշտներին հանդերձյալ կյանքում դրախտ են խոստանում, որը միշտ պատկերվում է կանաչապատ ու գեղեցիկ այգու տեսքով։ Աքեմենյանների առաջին մայրաքաղաքը հանդիսացող փասարգադում կային այգիներ, որոնց մեջ ընդարձակ պալատներ են կառուցված եղել։ Այս տեսակ այգեշինությունը հատուկ է իրանցիններին և կառուցվում է ջրային օբյեկտների ճարտարագիտական համակարգի հիմամբ։ Այդ այգիներում որոշակի տարածությամբ և կանոնավոր կերպով կառուցում էին քարե ջրանցքներ և փոքրիկ ավազաններ։ Հետիսլամական շրջանում Իրանում հոգևոր նշանակություն ուներ նման այգեշինությունը, և դարեր շարունակ Իրանի տարբեր շրջաններում կառուցվում էին այգիներ, որոնք դրախտ էին խորհրդանշում։ Իրանում տարբեր տեսակի այգիներ կան, որոնցից են հովիտներում կառուցված այգիները, բլուրի վրա կառուցված այգիները, ջրային ատրակցիոններով լի այգիները, տների շուրջը կառուցված այգիները և գետամերձ այգիները։ Սակայն այդ այգիների հիմնական տարրերը միևնույն են. հումաղ հյուսից պատրաստված ցանկապատ, քառուղի, որը տանում է դեպի այգու կենտրոն, և դեկորատիվ աղյուսակներ, քարից ու աղյուսից պատրաստված։ Այդ այգիներում ջրանցքներն այնպես են լինում, որ լսվում է ջրի ձայնը, կենտրոնում արհեստական ջրվեժի և այգու մոտ քուշ կոչվող շինության կառուցումը այդ այգիների յուրահատկություններից է։ Այգինները մեծ տեղ են զբաղեցրել և գեղեցիկ կերպով են պատկերվել իրանական գրականությունում, գեղանկարչությունում, երաժշտությունում և գորգերի նախշերում։ Իրանցի արվեստագետներն իրենց ստեղծագործություններում պատկերել են խաղաղ ու գեղեցիկ այգիններ։ Միգուցե կարելի ասել, որ իրանական այգին իրանցիների հոգևոր համոզումների նյութական դրսևորումն է։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Ես Տեհրան, դի Ստեմը դե Իսլամիշն Ռեպուբլիկ Իրան։
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 14 der Sure 81, Takwir.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ